Yoshlar ittifoqiga imtiyoz ustiga imtiyoz berilmoqda. Ular kimlarga tegadi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. Rasmiy matbuotga ko'ra, o'tgan 5 oy ichida Yoshlar ittifoqini hamma hisoblashadigan tashkilotga aylantirishni maqsad qilgan prezident va hukumat mazkur ittifoqni kuchaytirish maqsadida kamida 15 ta farmon va qaror qabul qilgan. Bu imtiyozlarning so'nggisi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Yoshlar ittifoqining faol a'zolariga oliy ta'lim muassasalariga kirishda imtiyozlar berish to'g'risidagi qarori bo'ldi. Mazkur qarorga ko'ra, Yoshlar ittifoqi sardorlari, ittifoqning boshlang'ich tashkilotlaridagi yo'nalish yetakchilari va ittifoq tizimida 2 yillik mehnat stajiga ega fidoilari tavsiyanoma asosida doimiy yashash joyidagi oliy ta'lim muassasalarining pedagogika ta'lim yo'nalishlariga imtihonsiz qabul qilinadi. Bunday tavsiyanomaga da'vogarlar hujjatlari har yili 1 martdan 25 martgacha qabul qilinadi. Kimga tavsiyanoma berilishini o'qishga kirish bo'yicha davlat komissiyasi hal qiladi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekistondagi ayrim pedagogika instituti mulozimlari o'zlarining bu jarayonga mutlaq daxlsiz ekanliklarini bildirdilar. Ozodlik Yoshlar ittifoqiga berilayotgan imtiyozlarning kimga, qaysi mezonlar asosida berilishi tafsilotlarini o'rganish maqsadida Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi bilan bog'landi. Kengash vakili tomonidan Yoshlar ittifoqi matbuot xizmatiniki deb berilgan telefon raqamiga kun davomida hech kim javob bermadi. Yoshlar ittifoqining tumanlardagi yetakchilaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda, hozircha Yoshlar ittifoqiga a'zo jalb etish maqsadida hamma imtiyozga ariza olish borayotgani, o'qishga kirishdagi imtiyoz yangi voqea bo'lgan bois bu jarayonning hali boshlanmaganini bildirdi. Yoshlar ittifoqining bitta tuman kengashida 5 ta shtat bor. Qolganlari maktab, kollej yetakchilari. Biz hozir mahalla-mahalla yurib yoshlar, ayniqsa uyushmagan, ishsiz o'tirgan yoshlarga imtiyozlarni tushuntirib yuribmiz. Qiziqish katta. Yoshlar ittifoqiga a'zo bo'laman deganlar ko'paymoqda. Ayniqsa ishsizlar orasida ko'paydi. Sababi biz ishlayman deganga ish topishga, tadbirkor bo'laman deganga kredit olishga yordam berayapmiz, dedi Ozodlik gaplashgan tuman Yoshlar ittifoqi yetakchilaridan biri. O'qishga Yoshlar ittifoqi tavsiyanomasi bilan imtihonsiz kirish endi o'qiyman degan yoshlarni ham qiziqtirayapti, degan bu suhbatdosh, hozircha bunday tavsiyanomaning kimlarga berilishi haqida aniq yo'riqnoma yo'qligini bildirdi. Markaziy kengashda maxsus komissiya bo'ladi, o'sha yerdagilar arizalarni ko'rib chiqib, loyiq topilganlarga tavsiyanoma beradi, degan Yoshlar ittifoqi yetakchisi. Bu jarayonning endi Yoshlar ittifoqi boshqaruvida tanish bilishchilik va korrupsiyani kuchaytirish haqidagi fikrlarni rad etishga urindi. Tavsiyanomaning kimga berilishini hal qiladigan odam Toshkentda o'tiradi. U deylik Qashqadaryodan ariza topshirgan yoshlar faolini tanimaydi ham. Shuning uchun endi Yoshlar ittifoqi tavsiyasi sotilar ekanda, degan gaplarda jon yo'q, dedi tumanlardan biri Yoshlar ittifoqi yetakchisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda.